Un šeit programmā Labrīt. Otrdienas ir tās dienas, kad ierodas studijā Baiba Kušče un stāsta par grāmatām, ko varam pievienot saviem grāmatu plauktiem vai vismaz sarakstam ar to, kas lasāms, dodoties uz bibliotēku, jo atkal ir kāds jaunums Baibas rokās. Labrīt, Baiba!
Labrīt, jā, šobrīd vispār ir ļoti daudz grāmatu jaunumu un vairākas no tām ir veltītas tieši nozīmīgām mūsu kultūras personībām un vienai no tādām atvēršanas svētki bija aizvadītajā ceturtdienā. Tās centrā ir lieliskais aktieris Arnis Līcītis, grāmata saucas galvenajā lomā Arnis Līcītis, tās apakšvirsraksts gan drīz kino scenārijas, jo patiešām viņa dzīve ir bijusi tik piesātināta un tik neikdienišķa, ka tā pati varētu būt kāda kino scenārija pamatā. Pirms par grāmatu stāstīt, vispirms noteikti ir jāatšifrē tās autori, proti, kas tad slēpjas aiz šī mīklainā pseidonība Nunna MP, kas ir redzams uz grāmatas vāka un kas man nu nekādā veidā nešķita pazīstams. Bet grāmatu lasot, ātri vien atklājas, ka šādu pseidonīmu sev ir izvēlējusies Diānas Proģe, mums labi pazīstamā kolēģe, radioteātra režisore, kuru dzīve šobrīd ir aizvedusi uz Īriju, bet kurai, protams, joprojām ir visciešākā saikne ar Latviju. Un pseidonīms ir ļoti mīļu bērnības atmiņu iedvesmots un vienlaicīgi fantāzijas auglis. Diāna arī grāmatā par to sīkāk stāsta un, kā viņa saka, kas zina, ko viņa dzīvē vēl ar to sastrādās. Ar Arni Līcīti personiskāk viņa pirmo reizi iepazinās 90. Gadu sākumā, kad radio teātrī iestudēja savu diplomu darbu Direna Matera Aidlugu Dubultnieks, kurā tieši Līcītim bija titula loma. Viņa vēl tagad atceras, cik ļoti baili viņai bija piezvanīt populāriem aktierim, lai lomai uzrunātu, bet vienlaicīgi viņai arī bija tādas lielas ambīcijas, ka viņa grib strādāt tieši ar pašiem izcilākajiem aktieriem. Pēc šī darba sekoja vēl vairākas sadarbības un kā dzīs Diāna, tad viņai ar aktieri izveidojās vārdos grūti izsakām emocionāli cilvēciskā saikne. Materiālu grāmatai viņa paspēja tādrīkst teikt savākt pašā pēdējā brīdī, protams, tobrīd to nekādi nenojaušot, proti lielu daļu grāmatas veido viņa sarunas ar Arni Līcīti viņa dzīves pēdējā vasarā, kad Diāna regulāri apciemo viņu Čiekurkalna dzīvoklītī un abi runājas gan par mākslu, gan dzīvi, un šīs sarunas ir patiešām ļoti atklātas, arī humora pilnas un arī par daudziem tādiem ļoti jūtīgiem jautājumiem. Tā simboliski sanācis, ka 2021. Gada vasara ir ekstremāla laika ziņā, nežēlīgas vēlme mijas ar augstumu un kāpēc tas simboliski, jo kā kādā brīdī saka Diāna, arī Līcītis ir ekstrēms vīrietis, mērenība nekādā ziņā viņam nav raksturīga. Arnis Līcītis stāsta gan par savu darbu četros Latvijas teātros, no kuriem sirdī tuvākais viņam bija Jaunatnes teātris un jo īpaši augstu viņš vērtēja Adolfu Šapīro. Viņš arī atzīst, ka nevar sev piedot, ka pietiekami skaļa savulaik neiestājās par atbalstu Šapīro, ka to viņš uzskata gandrīz vai par nodevību no savas puses, jo skaļāk publiski tolaik izskanēja Šapīro noliedzēju balsis. Bet, protams, Arnis Līcītis pirmkārt tomēr ir kinoaktieris un viens no pašiem ražīgākajiem mūsu aktieriem šajā žanrā. Latvijas filmās gan viņš spēlējis visai maz, tāda viena no zināmākajām varētu būt Jura Loma Arvīda Krieva filmā Aveņu vīns. Savukārt citās bijušajās padomju savienības un pēc tam arī postpadomju valstīs viņš bijis ļoti pieprasīts, viņa kontā ir pāri par 140 lomām, arī publikas dievināts un mīlēts, viņš bijis daudz vairāk ārpus Latvijas, un arī par to grāmatā ir daudz un dažādi stāsti arī gan amizanti. Jā, lai cik viņš bijis atzīts, novērtēts, dievināts, Arnis Līcītis tomēr visu mūžu ir mocījies ar tādu dīvainu mazvērtības kompleksu. Viņš nekādi nevarēja šai atzinībai noticēt, viņam tā šķitusi neloģiska, un tas ļoti daudz caurvīja viņa sarunas ar grāmatas autori. Visticamāk tā pamatā ir viņa ļoti sarežģītās attiecības ar tēvu. Viņa tēvs arī bija ļoti izcils aktieris Alfrēds Videnieks, bet viņš Arni neatzina par dēlu un pat strādādam vienā teātrī viņi praktiski nesveicinājās. kas Arnim visu mūžu bija neizdziedināms ievainojums. Kāpēc vidinieks tā rīkojās? Šis jautājums tā arī ir palicis neatbildēts. Arni izaudzināja mamma, operetes teātra aktrise Helga Līcīte, kuram dēlam ziedoja ļoti daudz, un aktieriskos gēnus neapšaubām viņš bija mantojis no abiem vecākiem. Arnis Līcītes grāmatā arī neslēp, ka pats visu mūžu bijis liels skaistu sieviešu cienītājs, bet divas ļoti nozīmīgās viņa dzīves sievietes ir sieva, televīzijas režisore Dina Līcīte un aktrise Inga Aizbalte. Un Ingas stāsts par Arni izlasāms arī grāmatā. Vēl tikai piebildīšu, ka grāmatas vākam izvēlētā fotogrāfija ļoti spilgti varētu raksturot vienu no iemesliem, kādēļ Arni Līcīti tā mīlēja kino kamera proti. Viņam ir ļoti izteiksmīgas acis un viņš ar tām prata spēlēt tā, ka tajās it kā atspoguļojās visa viņa tēla biogrāfija. Lai arī ārēji viņš bija paskarbs, iekšēji ļoti jūtīgs un pats pat atzina, ka ir pārlieku emocionāls, bet kā aktierim, protams, tas viņam bija ļoti noderīgi.